Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei, velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss Kristian Vamrol Dreyer I Eiendom Norge. Det skal selvfølgelig dreie seg om boligprisene I mars. Vi skal også ha teknisk analyse av AF-gruppen, men vi begynner på Oslo Børstrygve.
Ja, markedet litt opp. Det var jo litt opp I går også. Og det ikke noen sånne store driver I markedet. Oljeprisen gikk opp I går kveld, sånn 1-2%, så det så som det skulle bli veldig spennende. Men så har det ligget flatt hele dag, og da har lettoljen ligget på sånn $62 pluss. Og brentoljen på $69 pluss, så det opp. Så det, og det kunne jo ha drevet da Equinor og Aker BP opp, men det har det ikke gjort.
Men nesten sett 70, altså 69,96.
Ja, vi var ikke der. Men I går kveld så det som vi skulle gå over da. Og det betyr at Aker BP har ligget sånn pluss minus null I dag, og så har Equinor vært litt opp, men det, altså, det ikke noe utsagnskraftig, det bare at det litt interesse for de selskapene, det tredjes I dem. Og oljeprisen ligger der den ligger, men den på vei oppover.
Så det kunne... Du hadde sett $63 på lettoljen.
Ja.
Og hvis du tar juni og juli, altså forward på juni og juli, så ligger den på 63.
Ok, men akkurat nå ligger den på 62, 60 eller 70 eller ja. Sånn da. Ja. Så det, der har vi ikke fått noen markedsutslag. Og så det heller ikke noen store utslag ellers, for vi har ikke fått noen regnskaper enda. Men Norwegian bør vi jo nevne, for den har jo da vært litt oppdrag, så den falt litt tilbake.
Vi så 39,99 I går.
Ja, det var under før.
Ja.
Ja, det bra. Nå ligger den altså på 40,50 øre. Og den er skummel, for man vet jo ikke hva som skjer. Og så kom det der melding I dag om at de har solgt to Boeing-fly, 737, ikke maks 8-flyene som da de har problemer med, men to andre fly, hvor de da sier at I løpet av året I tredje og fjerde kvartal, så vil da de salget de to flyene, etter å ha betalt gjeld, så vil de tilføre selskapet da 150 millioner kroner I likviditet eller noe sånt. Jeg synes jo det litt sånn krampe, at de må sende et melding om å selge to fly, som jeg trodde de trengte flyene sine, for å vise liksom at de da bedre likviditetssituasjonen. Det litt anstrengt. Jeg tror markedet først tenkte at det var ganske fint, og så sendte de aksjene opp 1-2%, og så har de vel tenkt seg om å tenke at det var ikke så fint allikevel, kanskje, og det ikke så viktig, kanskje. Så kursen tenderer, selv om det liksom pluss minus null, så tenderer den litt nedover, som du sier, det har ikke fått med faktisk at den var på 39, og jeg var jo såpass heldig, og det måtte være den 12. mars, hvor jeg antydde at vi burde se lavt 40-tallet.
Jeg tror du sa 40 kroner, faktisk.
Ja, ok.
Den skal I 40 kroner, så.
Ja, det tør jeg ikke si det selv, men I hvert fall der ligger jeg nå. Og det litt skummelt, men det også veldig viktig å følge med. Og Bjørn Kjos var også da, I går eller I forrige år, så var han jo da hos Boeing for å forhandle med dem og hva de skal betale for, hva de skal kompensere for av tap for Norwegian. Og de har sikkert samme opplegg med masse andre selskaper, så det noe som da Boeing forhandler om hver dag, så... Men jeg har jo sagt, men vi vet jo ikke svaret, men jeg har jo sagt at jeg kan ikke tenke meg at Boeing tar alle kostnader som det betyr å leie inn fly, leie inn mannskaper, eller alle ekstra omkostningene for da, de selskapene som da har satt flyen på bakken. Altså det tviler jeg på, men undre har skjedd før.
Og analytiker Per Bransk Olsen I Carnegie, som var her for noen uker siden, han sa jo det at han har aldri sett disse kompensasjonene I regnskapene. Det har vi snakket om det tidligere, men aldri sett det I regnskapene.
Nei, men det vi vet at Norwegian hadde Hell, eller var dyktig I forbindelse med Rolls-Royce-motorene på Dreamlinerne, hvor de altså ikke, de flyene også satt på bakken I en periode, og da måtte de skifte motorene, det var en kjempejobb, og alt det hevde Bjørn Kjos at betalte Boeing. Mm. Så da fikk de altså dekket inn alt I forbindelse med de ekstra kostnader de hadde, som var ganske stygge greier I også. Men vi må følge Norwegian, det stort selskap har mange aksjonærer, og folk flyr med og reiser med det, og folk lurer på om de kommer frem til påske og etter påske, og Så det mye som skjer med det. Men,
og børsverdien 5,66 milliarder.
Trekker du fra verdien av
2,
banken?
2,16 banken. Ja. Så da den nede på 3,5.
Ja.
Og emisjonen var på 3.
Ja. Så da det gamle selskapet før emisjonen da, da hadde ikke mye å gå på. Og Sissener, han som da på en måte tror han har noen stygge bett og virus for tiden, han sier at man nå får selskapet gratis, altså liksom, hvem vil bare ha det?
Kommer til å bli solgt i løpet av året, helt sikkert.
Ja, derfor han skal redde posisjonene sine, det jeg helt sikker på. Han har noen stygge der, så han kan få noen stygge tap der. Ikke så stor beløp kanskje, men han har nok satset litt galt etter det vi ser forløpig da.
Ellers så vi i går også at Air Canada, de har nå tatt Max 8-flyene helt ut av planene sine frem til 1. juli.
Ja.
Så de regner jo da ikke med, altså de føler ikke at de kan regne med Max 8-flyene i planene sine før 1. juli.
Nei, og det høres ut som et fornuftig resonemang og begrunnelse for det at, og det samme vil sikkert, altså jeg vil tippe at de sitter i Norwegian også og regner frem da ruteplanen frem til sommeren, uten at de med. Og nå slåss jo sikkert alle selskapene om å leie inn fly fra selskaper som har for mange fly, og hvor man også kan få tak i mannskaper som kan fly flyene fra dag 1. Jeg tipper at de også regner med at de ikke kan få brukt de flyene før 1. juli eller senere. Mm. De må det regne med, de må lage planer for det.
Ja,
ja så det var Norwegian vi snakket om. Så, så på toppen av vinnerlisten så ligger da sånne storgasselskaper, både RNG og LPG-skib. De har steget 5-6%, jeg ikke helt sikker på hvorfor. Altså.
Nei, ved LPG der har Nordea kommet med en oppgradering av aksjen til kjøp. Og de mener at aksjen skal gi 42 kroner.
Ja, så det er, men det er ikke stor oppgang, det er en oppgang på 5-6%, men det er opp på begge storgassbåtsegmentene.
Ja, men hvis den skal i 42 kroner, da, så er det jo 33%, den er 32 nå.
Ja, ja, men jeg synes ikke storgass er litt skumle. Mm. Det ene året så liksom får de $2,000 dagen, neste dag så får de $200,000 dagen, det er skummelt. Men vi må nevne det som vi er ganske gode på, eller har vært gode på så langt i hvert fall, det er da oppdrettsaksjene, de er da ned.
Mm, alle sammen nesten.
Alle sammen, 1-3% nesten. Lerøy har vel vært ned 3% eller sånn da.
Det er to som er opp, og Austevoll er vel ikke en ren oppdrettsaksje, den er opp 2%, og Norway Royal sammen er opp 0,2, men resten er ned.
Ja, og Movi har vært ned, og Lerøy har vært ned, og Salmar har vært ned, så det har vært ned. Så der er det at prisen er litt svakere faktisk enn det var i forrige uke. Hvis man ser på prisen sammenlignet med på samme tid i fjor, så er de faktisk opp. Så jeg ville ikke vært veldig bekymret, men luften ser ut til å gå litt ut av oppdrettsaksjene.
Ja, og jeg sa faktisk feil, for det, de to som jeg sa var opp, det er de siste 5 dagene.
Ja, ok.
Men ellers, i dag så er Austevoll flat, det samme er Salmonis Kamachaka, mens resten er ned.
Ja.
Mm. Yara kan vi ta med, de legger frem tall på fredag. DNB opprettholder kjøpsanbefalingen sin, med kursmål på 480 kroner.
Og nå står den i?
Den står i 365.
Ja, det er ganske mange som er positive til Yara. Peter Hermanrød, som vi regner blant de beste, og som også plasserer sine egne penger i markedet, han er også veldig positiv til Yara, som et av de få selskapene han egentlig hadde noe tiltro til.
Han er også positiv til snille aksjer, og to av dem er på all-time high-lista vår i dag.
Snille aksjer?
Ja, de snille og grønne aksjene.
Ja, det pleier å være sparebanker og sånn, det.
Ja, det er Tomra.
Ja, det er Tomra.
Den er en sånn snill og grønn aksje.
Ja, så er det en halvveis grønn aksje, og så er det et industriselskap, og så tjener de penger. Mm. Så gjør de riktige tingene. Og i 10 år så gjorde de ikke de riktige tingene, og så plutselig så fant de på noe lurt, og så gjorde de bare de riktige tingene, ja, plutselig.
Skatex Solar er også en sånn snill og grønn aksje. Den er solgt på all time high.
Jeg sto i en sånn der tomra boks på CCV-stapelen.
Gjorde du det?
Jeg skulle levere masse flasker, hadde ladet opp i svære poser og greier. Og så sender du inn, og så er feil. Tar ikke imot eller sånn da. Må du begynne på nytt, og så kommer det 3 flasker, må du begynne på nytt igjen, holdt det på. Og så er det 2 bokser ved siden av hverandre, 2 apparat ved siden av hverandre på CCVS. Da stod en dame og jeg, vi skjønte ingenting, og flaskene kom ut igjen og inn, og ingenting skjedde. Og så, det var tidlig på formiddag, så man skulle tro at det da var rensket i systemene. Men jeg tippet at det stod en mann bak der, og jeg så irritert at jeg ga alle flaskene mine til mannen ved siden av meg. Han skjønte ikke noe. Men er ikke egentlig, kan ikke jeg gi min flasker i deg, Egnar, sa han? Nei, nå, dette gidder jeg ikke, sa jeg. Her er mine poser. Så historien forteller at de fungerer ikke alltid. Da.
Ikke alltid.
De reklamerer med at det er supereffektivt system å ta imot alle typer flasker og bokser av mulig, sorterer og legger det på uten opp, men det er ikke alltid.
Mm. Jeg skulle lure på om vi, kommer til å få se Solskjær foran en panteautomat med det første.
Nei, ikke med det første. Han tjener nok. Nå er det antallet at han tjener 240 millioner kroner. Sånt, på,
I løpet av 3 år?
I løpet av 3 år.
Mm.
Ja,
Og litt av det går tilbake til Kristiansund, eller?
Ja, nå har Finansavisen en interessant historie i dag, som skatterettslig basert artikkel. Da. Ja, han, hvis han tjener 240 millioner, det tror jeg, for det har stått i seriøse aviser, og man snakker om man skal tjene 80 eller 85 millioner kroner i år, eller så, men la oss si 240 millioner kroner, og da må han betale skatt. Det er jo personinntekt, fotballspillere eller lagledelse eller trenere er jo vanlig personinntekt, både i England og i Norge. Og Kristiansund vil jo da få rundt 100 millioner kroner hvis han da fortsetter å skatte til Norge, som han har gjort de siste årene, for han er jo trener i Molde og bor i Kristiansund. Og der er det ikke helt klare regler faktisk, så det kan tenkes at skatteavtaler mellom England og Norge gjør at England beskatter han, og Norge beskatter han. Det ville være dobbeltbeskatning, så det går jo ikke.
Nei, det må jo være skatteavtaler som
regulerer det. Skatteavtaler som regulerer det, og det betyr at hvis du betaler skatt i to land, da. Så kan du trekke fra det ene landet slik at du liksom bare blir et land du betaler skatt i. Men det er ikke sikkert om det blir Kristiansund eller om det blir England, og det er ganske spennende. Mm. Det er tross alt 100 millioner kroner for Kristiansund hvis de får da hans selvangivelse i de kommende tre årene. Mm. Og så er det masse rare regler om at hvis han da velger, altså hvis du, eller du, skulle bestemme deg for å flytte ut fra Norge av en eller annen grunn, bosetter i London eller i Paris eller på Lanzarote eller hva som helst, så må du faktisk skatte i Norge tre år etter at du flytter ut. For å unngå at folk flytter hit og dit ettersom de har høye inntekter, flytter til Malta eller andre skatteparadiser eller sånt, så du må skatte i Norge tre år. Og så er det en prosedyr at du kan søke om da, og slippe da, og den prosessen, men da må du ikke ha en bolig i Norge, og så må du ikke da ha en ekstra bolig hvor du bor mer enn 61 dager i året. Altså, jæklig strenge regler. Så Ole Gunnar Solskjær, han får en ganske tøff prosess på skatten i sin fremover. Altså, han taper jo ikke penger, han tjener masse penger, men hvor skatten går er ikke klart.
Jeg tror for øvrig det er ikke så dobbeltsjekket, men jeg tror faktisk det er noen land der du kan flytte, og så er det ut av Norge med en gang.
Nei, det tror jeg ikke noe på.
Østerrike, tror jeg.
Nei, det tror jeg ikke noe på. Nei, jeg tror det er en hovedregel som går for å nettopp unngå den type kortsiktige ting, da, så er det en hovedregel at du må faktisk i prinsippet da skatte tre år etter at du flytter ut, og da får du en periode hvor du da på en måte avvikler boligområder, og du kan ikke ha bolig i Norge og så videre. Det er komplisert, men det der blir en kjempemorsom skattegåte for Solskjær.
Og uansett så blir han vel den idrettsutøveren i Norge som har tjent mest.
Ja, i hvert fall per år. Eller,
ja, det, 240 millioner skal vi...
Over tre år, det er ingen som kommer til å matche det. Nei. Sannsynligvis. Neida. Men det er idrettsutøvere som Bjørn Dæhlie som har tjent penger over tid. På at han har vært flink til å investere investering etter at han er ferdig. Men som lønn, det tror jeg ingen kommer til å matche noen gang.
Vi får se om han blir der i tre år da.
Ja, hvis de begynner å tape, nå tapte de i går. Han har begynt å tape litt, han har vel spilt 10-12 kamper før han har vunnet, og så har han tapt 2-3, og så har han en uavtale eller sånn da. Og hvis han plutselig skulle tape, det er godt poeng, hvis han taper altså fem kamper på rad, så kan han få tenke seg at det står nederst med bitte liten sånn skrift i kontrakten hans, at hvis de taper fem kamper på rad, så er det på huet ut. Kanskje. Ja, vi må gå advokater, han har hvor gode forhandler han har hatt da. Jeg håper han har hatt gode forhandler, han er veldig god venn med Gjelsten og Røkke. Og de flyrer hit og dit av og til, og de rådgiver han sikkert også. Så jeg tipper at han har brukt topp rådgivere i den saken der. Men jeg har jo inntrykk av at folk blir kastet på huet. Han har stakkars Rekdal ble kastet fra start, før han fikk ledet en kamp omtrent. Og altså, som fotballtrener så lever du farlig.
De får stort sett ganske fine sluttpakker da.
Ja, det får vi håpe for Rekdal. Han har jo hatt en god jobb inntil nå, men etter søndag har han ikke
det. Det er ikke sikkert Start har råd til å betale så store sluttpakker.
Nei, det tror ikke jeg heller. Mm. Så derfor satt de 9 timer i forhandlinger, for å krangle om da 300 000 eller 200 000 eller 160 000 eller noe sånt, tenker jeg. Men du lever farlig, og i England så er du trener sparkes jo hver uke. Mm. Så det er mange lag i ligaene, og det er flere nivåer på ligaene, og de sparkes hele tiden. Hvis du ikke leverer 4-5-6 kamper eller sånt, så sparkes du.
Ja, det er vel ikke klart. Vi har ikke fått vite hva Mourinho, forløperen til Solskjær, fikk, men han tror jeg fikk ganske mye.
Men han tjente jo ikke 80 millioner, han tjente jo ikke 80 millioner i år, vet du, han tjente 150 millioner i år. Ja. Han tjente dobbelt av Solskjær. Ja. Så da han ble sparket, så han sikkert krevet ganske mye da, noen hundre millioner.
Signerte han en femårskontrakt et halvt år før han fikk sparken nå, tror jeg, så jeg tror ikke det gjorde det noe billigere.
Nei, og den mest mislykket alle sammen. Vi har jo mange suksesser i norsk fotball, men altså Jon Arne Riise. Ja. Han har jo rett i Malta eller sånt, og har vært fotballtrener i 3 måneder. Nå er han ferdig der. Nå skal han bosette seg i Drammen. Har han noe lag i Drammen da? Ja. Fjerdedivisjonen eller sånt da?
Ja, det må være Strømskots og Mjøndalen i så fall.
Nei, ja. nei Strømskots, det er jo topplag. Ja. Ja,
der er Flo som er sjef.
Ja, han skulle flytte tilbake fra Malta til 3 måneder da.
Jeg tror han signerte en 6-månederskontrakt, og så holdt han vel i 6 uker. Så.
Ja, og kjøpte bolig i Drammen. Ja. Så kan han bygge seg fra Drammen igjen, og altså, han synes jeg nesten synd på. Han var jo en toppspiller, han var i Liverpool. Men han, Han har rotet bort alle pengene. En agent hans tok dem etterparten, og resten har rotet bort.
Du følger med på fotballet også. Snart skal vi snakke boligpriser.
Jeg synes egentlig fotball er en av hvor kjøper atter om. Ja.
Vi skal ta en titt på vinner- og taperlista. Etterpå skal vi snakke boligpriser. Vi tar med oss oljeprisen, som er ned 0,3% til $69.57. Omsetningen på Oslo Børs har passert 2,7 milliarder kroner. Ja, vi har allerede hørt litt fotball fra Christian Mammervold Dreyer, men vi skal snakke boligpriser. Om mars ble ganske bra det nå.
Ja, føyer seg vel inn i rekken av måneder med en trend med moderat vekst og veldig høy aktivitet. Så det har vært bra med salg. Det som er spesielt med mars nå er at det har vært en rekord i antall nye boliger lagt ut i markedet. Så over 10 000 boliger i mars, det har vi ikke hatt før, nyheter ut i markedet. Og det er jo rekord også for første kvartal. Så det er
30% mer enn i fjor.
Ja, i mars måned, men i påsken i fjor landet jo delvis i mars, så det har en viss påskeeffekt, men det er mye likevel. Det er mye, det er rekord, så det er mye. Og det er, hva det betyr for våren, det vil tiden vise, men det er i hvert fall mange boliger å velge der ute. Til tross for det, så er det jo en vekst i prisene. Og
ikke bare litt som du drar på det, det var en sterk vekst i prisene.
0,3 sesonger.
Nei, ja, men i Oslo var det 1,4.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee, start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Sånn da?
Ja, nominelt, ja. Det riktig.
Og Kristiansand, hva det som skjer i Kristiansand og Stavanger? Det var liksom 2,8 og 2,4.
Det ligger så dårlig.
Nei, men akkurat når det gjelder Kristiansand og Stavanger, så hadde det minus i februar. Så
jo, men nå var det opp i Oslo 1,4%, og det var det kanskje ikke alle som hadde regnet med.
Nei, vi har en nominell vekst i Oslo på 4% hittil i år. Og det er...
Det er ganske bra.
Det er ganske bra. Og stort sett så har vi tatt ut det som er av vekst i Oslo de første 4-5 månedene. Ja. Så at det lander et sted mellom 4-7% ved årets slutt er ganske...
Så du tror det blir liksom flatt resten av året?
Ja, jeg tror at ved årets slutt så ligger det cirka på det nivået det ligger på i dag.
Ja, men det er en ting jeg lurer på, jeg så tallene komme, jeg synes at det var at i overkant hva jeg hadde rent med, da, de 1,4. Men OBOS kommer med tallene forleden, de er jo inne i dine tall også. Men de kommer i Oslo-tallene for OBOS var jo pluss 2%, og 5% siden nyttår, og 9% siden det var tilbake. Så hvorfor stiger OBOS-prisene mer enn snittet av resten?
Ja, det skulle vel Daniel Sirai sittet og svart på, ikke meg, men det som er, for det første så er jo OBOS-leiligheter en nisjetype bolig. Det er boligslagsleiligheter i Oslo. Det er noe på Oslo Vest også, men det er veldig vektet også på Oslo Øst. Det er det ene elementet. Det andre elementet er at metodisk så er det også forskjeller i statistikkene, som også kan gi utslag. I det lange løp så er tallene ganske like, men du kan ha svingninger, og også på årsbasis kan du ha svingninger. Og det ser du her at vi har 4,8% de siste 12 månedene, og de ligger på 9%.
Det er en stor forskjell.
Og det er stor forskjell, og vår statistikk inkluderer rekkehus, eneboliger, men de da har stort sett av borettslagsleiligheter ganske tungt vektet på Oslo Øst.
Og så hadde vi en ny all-time high for hele landet.
Indeksen er på topp. Det den. Ikke når du inflasjonsjusterer disse prisene, men de nominelle prisene...
Du har blitt så ivrig på inflasjonsjusteringen, vet du.
Men det 0,4 prosent.
Ja, det nye vinet er noe som er i bransjen. Jeg prøver å snakke prisene ned, vet du.
Industriksperten snakker prisene ned, ja, ja.
Det breaking news, det. Nei, men det helt riktig. Indeksen på en toppnotering.
Men det indeksen på pris per kvadratmeter? Eller, altså, hvordan hvilken indeks snakker du om da?
Det boligprisstatistikken. Statistikken en indeks.
Den en indeks også?
Ja, som hadde sitt startpunkt 1.1.2003 på 100, og nå den da på toppnotering, den indeksen.
Så har prisen aldri vært høyere?
Nei.
Nei, ja, halleluja, det jo... Så det ikke noe klage for i Norge, da?
Nei, det noen som klager over boligmarkedet om dagen?
Ja, men alle som deg, ekspertene, de sier jo liksom at det ikke så mye økning, og prisen såpass pass, og nå balanse mellom tilbredsspørsmål, og nå det kjempefint. Men det faktisk et sig utover det man nesten kunne forvente. Når det all-time high, så det bra.
Men det vel også all-time high på kjøpekraften hos norske husholdninger. Og med den lønnsjusteringen som kom nå, eller lønnsoppgjøret, som 3,5, var det det som
3,2.
Ja. Og en sysselsetting som går opp, arbeidsledigheten går ned. Det mye som ruller og går i norske husholdninger om dagen, så det heller ikke så rart at indeksen kommer på et toppnivå.
Nei, men prisen stiger med 2,4-2,5 prosent også. Mm. Så det blir ikke mer enn underkant av 1 prosent reallønnsvekst, da.
Nei, det riktig.
Men det jo litt interessant at du ser at vi har Norge på all-time high, eller indeksen da, på all-time high. Mm. Og så det bare 8 byer og byområder som i all-time high. De 15-16 andre, de har fremdeles litt opp til all-time high.
Ja, jeg skal gi deg krets for å virkelig dyptykke tallene våre. Og det riktig. Sånn som Oslo for eksempel har ganske lang vei å gå fremdeles.
3%.
Ja, 3%. Og jeg, my guess at vi ikke får det i 2019.
Men var det noe rart når det steg 23% i påfjor?
Ja, nei, det var jo helt eksakt.
Da tar du de 10 før du når tilbake hvis du passerer det da.
Ja, og så gikk vi ned 10,5 cirka i 2017.
Så skal du ta tilbake de... Mm.
Helt riktig. Så ja, det helt riktig. Og sånn som for Bergens del, så har vi jo 13% vekst på 5 år, så der har det jo vært moderate priser lenge. Så dette med at prisen har gått skutt i været, ja, det riktig Oslo, og også til dels Akershus, men stor del av landet så har det vært moderat.
Tromsø da? Tromsø, der går jo hotell. Alt som har hotellbeleggende er fulle av priser du går opp på. På
Bodø all time high.
Også på boligene.
Ja, ja. Ja, så prisnivået i Tromsø og Bodø jo... høyere enn det i byer som Stavanger og Bergen og Trondheim.
Bodø skjønner jeg ikke, men Tromsø skjønner jeg, for der skal jo alt skje. Mm. Det bygges hoteller, det masse, og folk skal bo der og jobbe der. Og,
men Tromsø, boligmarkedet i Tromsø har jo en tendens å gå som bombøst. Vi så inn mot 2007, så var det et ekstremt marked. Så var det jo nesten ørkentørt fra 2008 fram til 2011-12, og så kom oppturen igjen. Og siden så har den egentlig vært der. Så det blir spennende
følge. Men du har jo vært trofast gjest her, og de som ser på oss, de får jo da ganske godt bilde av prisene. Men det jo noen som uenige liksom, i at man skal være så optimistisk. Det jo noen som har sagt hele tiden at dette ikke riktig. Mm. Altså, Jan Andreasen, han sier jo det at markedet skulle falt for lenge siden, og hun unge nye fra prognosesenteret.
Ja, Neira Bajic.
Masic, ja. Jeg sa Magic en gang. Ingen som har glemt. Masic, ja. Hun jo flink, men hun har jo vært veldig negativ til boligprisen i år. Mm. Og hun sier at selv om jeg ser oppgangen i dag, fått prisen sammen som vi har sett, så sier hun at jeg like negativ, sier hun for resten av året.
Mm. Hun bygger det på 3 elementer. Det ene folkeveksten som har gått ned. Nummer 2 renta som på vei opp. Og nummer 3 dette gjeldsregistret som kommer.
Det siste jo eneste hun som har tatt opp ordentlig, og sier at fordi vi får det registret, så vil prisene falle eller utvikle seg svakere enn man ellers kunne gjort.
Det riktig. Hun den eneste som har brukt det som et argument inn for å argumentere for en prisnedgang. Vi har også gjort den vurderingen og landet på at vi ikke tror det vil få den store effekten. Men det et usikkerhetsmoment inn i vurderingen av markedet som kommer.
Ja, for hun sier at hvis man da ikke lenger kan låne forbruksbanker og gjøre overalt, så får du ikke penger til egenkapitalen, og da får du færre kjøpere.
Og det som på en måte det ingen helt vet, hvor mange boligkjøpere nettopp gjør det, og henter da egenkapitalen på forbrukslån. Og det vil vi jo kanskje få noe svar på, vi nok litt usikre på om det vil ha en tung effekt. Det ikke sikkert Neira tror det har en tung effekt heller, men da at det har en deleffekt. Dette med folkeveksten jo en lengre driver. Det gjør noe med boligbehovet at vi halverer befolkningsveksten i Norge. Det ikke noe tvil om at det gjør det. Men hvor raskt det har virkning i markedet for befolkningsveksten vi hadde for noen år tilbake, dels var arbeidsinnvandring som kom tungt inn i leiemarkedet, og dels det også migrasjon og flyktninger. som det tar längre tid att bosätta i det ordinära boligmarknaden så det har längre effekter hur den påverkar boligmarknaden.
Men nu har vi nästan ingen invandring och arbetsinvandring är låg så då det är ju färre människor som ska bo här. Det är ju inget tvivel om.
Netto folkväxt i fjol var väl på 32 000 ned från 65 tror jag på topp i 2012 så det är ju en halvering i praxis men det tenderar ju nå ut och flata ut så frågan är om vi nå närmar oss den nya normalen men nå går ju norsk ekonomi så pass bra vi får se hur det är med arbetsinvandringen någon menar att den ska ticka upp över igen men igen det är en lång driver i förhåll till påverkning
men om de kommer så ska de inte bo en till en alltså hvis det kommer 10 000 så ska det vara 10 000 boliger hvis det kommer 10 000 ska det kanske bara 4-5 000 boliger
ja ja
de bor i två i hver leilighet minst eller tre
Og noen skal leie.
Ja, noen skal leie.
ja, men det kommer jo litt an på hva slags arbeidsinvandring du nå snakker om. Er det oljesektorrelatert arbeidskraft?
Nei, jeg tenker ikke på den typen av arbeidskraft. Det er arbeidsinvandring fra Østeuropa blant annet. Og,
ja.
Sånn, ja, og så er det, ja, men det asylsøkere så... eller den type innvandrere da.
Mm. Men dette er sammensatt, ikke sant? Det kommer an på hvilke grupper som... Vi ser jo at østeuropeisk innvandring, det gikk jo noe ned... mens oljerelatert arbeidsinnvandring forsvant jo over natta i 2014, og så begynner det å tikke tilbake igjen, og det er ulike boligbehov for disse. Men dette er jo ting som man ønsker å forske mer på, for dette vet vi rett og slett ikke noe om.
Men vi som forsker her bare, vi forsker bare ved tre stykker som forsker.
Ja, kjempebra forskningsmiljø.
Ja, og da tror du som at etter prisveksten i 1. januar, februar og mars, så vil vi på en måte sige jevnt resten av året, slik at man kommer på årsbasis med pluss 2-3%.
Ja,
det skjer ingenting resten av året.
Ja, så jeg har vel sagt flere ganger de siste alle årene at nok en måned med kjedelige boligpriser, og det er jo godt nytt.
Det er bare... Men nå skal vi ha 8 måneder til eller noe sånt da.
Ja, det er bare å holde seg fast. Ja, men boligmarkedet har jo en tendens til å overraske. Det som på en måte er jo det mest interessante jeg synes i tallene i dag, det er den tilbudssiden som øker. Det at vi får over 10 000 nye boliger ut i markedet i mars er uvanlig. Og hvis det kommer i tillegg til den veksten som forventes inn i april og mai, så blir det mange boliger ute i markedet, og hva gjør det med balansen som vi litt opptatt av?
Ja, Neira sier jo da det at hun mener at tilbudssiden blir for stor.
Ja.
Hun klarer ikke å ta unna i markedet, selv om det er mange kjøpere der.
Ja,
det ble lagt ut 30% flere, og så ble det solgt 18% flere.
Ja, og det er...
10% flere hittil i år, så det er jo bra fart i markedet da.
Du, det er veldig godt oppmøte generelt på visninger også, og det er folk som er klar til å kjøpe, det er folk som har lyst til å kjøpe bolig. Så optimismen der ute, både hos selger og kjøpere, er jo stor, men det er klart at for boligselgerne så er det mange konkurrenter, og det er derfor prisene holdes nede til tross at etterspørselen er stor.
Og så er det kanskje mange som har fått med seg at toppen på boligrenta blir 3,75%.
Ja, det høyeste, kanskje. Er det hogget i sten?
ja, det er jo delvis riktig. Ingenting hogget i sten, men Norges Bank har jo sagt det.
Mm.
At det skal ende på topp ut på 3,75 i 2022.
Mm.
2022, ja, det er så lenge at det kan man ikke tenke på en gang. Men det var basert på noen årlige 2-3 renteøkninger hvert år, men de er ingen som tror på lenger.
Det eneste som er helt sikkert med rentebånd til Norges Bank er at den kommer til å bli endret.
Ja, men om at det ender på et høyere enn 3,75, det er et godt spørsmål, det tror ikke jeg.
Det ser ikke sånn ut nå. Nå begynner man å snakke om hvilken sentralbank i verden er den første som setter ned renta.
Mm.
Ja. Det er det man diskuterer nå.
Mm.
Ja, da, nå er norsk økonomi sterkere enn de fleste andre lands økonomi, da, i alle fall i hele Europa, og delvis kanskje i USA også.
Mm.
Så du kan tenke at Norge kan fortsette å stige, mens noen setter ned, kan tenkes. Men at renten skulle bli dramatisk høyere, det og dessuten hvis den blir 3,75 i 2022, så får man fremdeles fradrag for den på ligningen. Så staten betaler en del av rentene fortsatt. Da.
Ja, så vi hadde jo...
Inflasjonen tar sitt, staten tar skattedelen, og så tar inflasjonen litt, og så blir kanskje realrenten kanskje 1,5% eller sånn.
Ja, vi hadde jo Jacques Minian fra IMF som gjest på konferansen vår i forrige uke, og det er interessant, IMF som egentlig har vært ganske kritisk til at boligpriser i Norge er dyrere enn det burde være. Det er jo et godt spørsmål i seg selv, hva burde det være? Men deres vurdering er jo at boliger i Norge er ikke så overpriset som det var, og de er langt mindre bekymret for norske boligpriser i dag enn tidligere. Og de har jo egentlig vært bekymret i alle år, så vidt jeg kan huske. Og har rett til fokuset mer på næringseiendom. Det er jo fortsatt ikke bare et norsk fenomen.
Kanskje de også forstår litt mer av det norske boligmarkedet enn de gjorde før?
Kanskje det. Kanskje, det.
Kanskje de skjønner at vi har rentefradrag, kanskje de skjønner at vi har verdens høyeste lønninger, og selv om vi da har høy gjeld, så har ingen av flere biler, ingen av flere hytter, ingen av flere hus. Vi har jo bedre økonomi enn mange tror.
Ja. Ja.
Til og med oljefondet går stadig I ny all time high.
9000 milliarder I går, det mer I dag.
Nå sitter vi ytterst på grenen og, og klapper hverandre på skulderen på hvor råd vi så det får ikke noen skjærer nå. Da. Så.
Men dette gjeldsregisteret, skulle ikke det vært på plass nå?
1. juli tror jeg det skal 1. være juli, på plass. Ja.
Men det privat som skal drifte, eller forbrukerrådet? Eller
det ene, det to gjeldsregister som kommer. Det ene det jo da Finans Norge som skal drifte, og jeg mener et lite forbehold om det, men jeg mener at det Evry som skal drifte det andre.
Hvis man da søker lån, så må da alle bankene eller andre finansinstitusjoner, de må melde inn lånet da.
Ja, det riktig.
Så det noe hver gang, 1 million.
Så bankene jobber som besatt med å integrere sine systemer mot disse registrene.
Ja, og da, hvis man da søker lån I dag, så går alle informasjonen da, data på PC-en til saksbehandleren med en gang. Mm. Så med ett blikk så ser han at han der har for mye lån.
Hvis vi tar en liten titt på den her, bare helt til slutt. Den plansjen her som da viser hvordan det har gått I noen byer hittil I år, over de siste 12 måneder. 4,2% Kristiansand, og så har vi da ja, Oslo 4,8, Stavanger 2,5, Bergen 2,9.
Det ganske moderat.
Det her fasit på slutten av året?
Ja, og det faktisk så minner det veldig om det som våre prognoser på slutten av året for disse byene. Så vi tror at dette kommer til å flate ganske mye ut. Det kommer til å hoppe og sprette litt fra måned til måned, så at dere inviterer meg tilbake for å kommentere det. Men vi tror dette ganske tett på fasit, ja.
Hvordan går det nå med disse eiendomsbyggselskapene, altså som Selvågbygg og Solån eiendom og sånt? Hvordan går det med det?
På børsen det krøy,
eller? Ja, Det også et symptom på hvordan det går I boligmarkedet, hvis de ser det som hakka møkk.
Vi kan se på selve bolig I hvert fall. Den hittil I år, så den opp 9,2% på børsen.
Ja. Så det optimisme I markedet for det selskapet og aksjene der, da. Mm.
Solon...
De hadde et dårlig første kvartal, tror jeg.
Ja.
Ja, men da vi flatt resten av året, bare slapp av.
Ja.
Tusen takk for at du var med oss igjen, Kristian. Da skal vi gå videre og se på grafene våre. Ja, I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Hegners leder om den spionsiktede nordmannen Frode Berg, at Delfi-forvalter Espen Furnes anbefaler kjøp av en oljeaksje, en oljeserviceaksje og en riggaksje, og at Frydenbø eiendom I Bergen investerer tungt. Det var det vi hadde for I dag. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuer på Hegnapodden. Den finner du på Hegnapodden på Hegnar.no, på SoundCloud, iTunes og Spotify. I morgen har vi med oss Per Ole Heggedal I Skattebetalerforeningen, og skatteseddelen, eller skattemeldingen, kommer jo I morgen. Så da blir det aktuelt da. Følg med oss igjen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.